Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Jätkuvalt on meie eesmärgiks aidata sul olema lähisuhetes edukam olla. Helipuldi taga on saate toimetaja Male Pihlak ja mikrofonide taga seekord Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest.
Tere!
Alustame juba 7. hooaega ja oleme mõelnud, et mis siis selleks hooajaks valida. Et mitte päris iga enne igat saadet hakata nuputama, et millest siis seekord räägime, et hea oleks, kui mingisugune plaan oleks ees. Kuidas sellele suhteteemale läheneda ja üks mõte, mis nagu pinnale jäi, oli see, et võtaks midagi nukest põhjalikumat, et on räägitud ühest teemast ja teisest teemast ja siit ja sealt, aga et võibolla kuidagi prooviks sellel hooajal keskenduda siis mingile ühele lähenemisele. Ja üllatus kõik võimalikest erinevatest valikutest, mis meil laual olid, jäi siis pinnale Dr. Emerson Eggerichi käsitlus siis nagu abielusuhetest ja vastavatest tööriistadest, millest ta siis räägib oma raamatus armastus ja lugupidamine. Alapealkirjaga armastus, mida ta nii väga ihaldab, lugupidamine, mida ta nii väga vajab. Miks just see raamat?
Jah, et kui sa siin enne mainisid, et me tahaksime nagu midagi süstemaatilisemat võtta või sellist ühe teema põhist, siis meile vist nagu tundus, et kõik teemad on juba ära räägitud ja kui me lihtsalt otsast hakkasime neid raamatuid vaatama ja lugema, siis see raamat nagu kõnetas. Sissejuhatus kõnetas isegi need näited, mida me seal alguses sirvisime, need olid kuidagi nii ka meile sarnased ja ma arvan, et saate tegemisel üks põhipunkte ongi see, et ennast peab see asi kuidagi kõnetama, siis nagu tuleb saade ka parem, nii et see oli üks põhjus ja muidugi me ei tunne vist ennast ka nii tohutult kindlad, et siin oma tarkusest hakata rääkima, et sellepärast alati kui mõni raamat aluseks võtta, eriti kui selle on kirjutanud doktor ja kui ta veel kristlane ka on, siis minul on ikka hea meel neid asju lugeda ja nendel teemadel arutleda.
No minu jaoks see raamat, kui ma seda kunagi lugesin, no ma võiks küll öelda, et ta on üks lemmikutest suhte raamatutest, mida ma lugenud olen. Et tal on omad puudused ka, et ükski käsitlus ei ole nüüd täiuslik, et elame sellises katkises maailmas, aga et mulle see meeldis. Sarnaselt nagu Gary Chapmani viis armastuse keelt on minu topis üsna kõrgel kohal, siis ka see armastuse lugupidamine. Teine põhjus minu jaoks oli see, et erinevalt siin näiteks selles samast armastuse viiest keelest seda raamatut veel ei ole eesti keelde tõlgitud. Võibolla sellepärast, et ta on kristlikum võibolla kui mõni teine kristliku autori poolt kirjutatud raamat. Aga et nähesõnaga, et kuna ta eesti keeles ei ole, et siis tõenäoliselt on ta nagu võõram paljudele lugejatele, kes võõras keeles ei loe. Ja ta ei ole ka mingi väga keeruline nüüd, oleme ausad on ju. Et ta niisugune jääb sinna populaarteadusliku žanri. Iga selles mõttes haritud ja praktiseerinud nagu mehe poolt kirjutatud, aga et ta ei ole mingi selline nüüd mida
nõustajad
igapäevaselt kasutavad.
Põhjus, miks me selle ka ju võtsime, on, et ta on nagu rikastanud selle raamatu väga paljude näidetega. Et vahest me oleme siin kimbatuse seetris, et kas hakata nüüd väga palju näiteid siis oma elust tooma või et ei olegi iga probleemi kohta neid näiteid ju kuskilt väga võtta, aga et tema on rikastanud oma raamatud ka nendega, nii et loodetavasti kallis kuuleja saab ka siit mõtlemisainet.
Jaa, on ta ju peaaegu 20 aastat töötanud pastorina suures koguduses ja nõustajana siis sinna koguduse juurde loodud perekeskuses. Tal on päris kõva haridus, doktorikraad paarisuhetes ja magistrikraad oli vist kommunikatsioonis ja loomulikult ka siis piiblitarkust on ta uurinud koolis, et see raamat, armastus ja lugupidamine, see jõudis omal ajal siis New York Timesi enim müüdud raamatute nimekirja ja seda on pärjatud siis kahe auhinnaga, platinium staatus ja aasta raamatu auhinnaga. Seda on müüdud siis üle 2 miljoni eksemplari. Tal on nagu teoreetilist teadmist ja praktilist pagasit, mille pealt neid asju nagu rääkida ja kirjutada. Aga jah , et võib-olla mõne sõnaga , kuidas ta selle raamatuni või selle teemani üldse nagu jõudis siis ?
no ta alustab oma raamatut kirjeldades perekonda , kust ta ise tuleb , et tegelikult ütleb , et ta tuleb õnnetust perekonnast , et tema vanemad elasid peaaegu pidevas konflikti väljas , kus ema oli rahuldamata , isa oli rahuldamata , nad tülitsesid , nad karjusid ja ta saadeti üpris varakult ka kodust minema siis sõjaväelisesse kooli ja mingi aja pärast ta võttis Kristuse vastu ja sai kristlaseks ja siis ülikooli esimesel aastal ka tema vanemad , kes siis lahku ja kokku niiviisi vaheldumisi kolisid , said kristlasteks , nii et asjad pöördusid paremuse suunas , aga no mulle meeldib nagu tema kirjeldus sellisest perest , mis nüüd kohe ühe pauguga ka ei saanud siis terveks , eks ole , ja kogu läbi selle raamatu ta ütleb , et nad on oma abikaasaga ka nagu protsessis selles osas , et kuidas noh , seda suhtlemismudelit muuta aina tervemaks ja paremaks ja teatud sellistest aukudest vähem läbi käia . nii et ta lihtsalt nagu väga oleks soovinud , et see tarkus oleks olemas olnud siis , kui tema väike oli , tema vanemad on praeguseks surnud , loodab nendega kohtuda kord taevas , aga jah , et mõned asjad on juurde tulnud just nimelt tänu sellele , millisest perest tema ise tuli .
no jaa , kes ei tahaks kõike seda tarkust nagu varem teada , et ma arvan , et paljudki on sama meelt . ja üks niisugune peamiseid küsimusi , mida ta ütleb , mida naised temalt seal nõustamissessioonidel on siis küsinud , on see , et kuidas ma saaksin oma mehe mind panna armastama vähemalt sama palju , kui mina teda armastan . et see on nagu noh , tema kokkuvõte naiste nii-öelda peamisest murest või küsimustest ja noh , kuulates siis pea 20 aastat seda siin neid jutte , naiste jutte nagu meestest , on ju , ta ütleb , et tema süda noh , murdus neid jutte kuulates , on ju , just et ta on ka sellest katkisest perest pärit ja samal ajal noh , ta ärritus nende meeste peale , keda ta seal ei näinud , on ju , et naised käisid tüüpiliselt seal nõustamisel , et noh , et kuidas nad siis ei näe , mida nad siis nagu , mida nad teevad oma naistele , on ju . et naised on nii nagu hädas , on ju . ja ta hakkas siis nagu oma sõnul siis otsima võimalust , kuidas neid naisi aidata , et mehed oleksid rohkem motiveeritud siis neid armastama . ja sealt siis mingil hetkel siis kuidagi ta jõudis selle teemani , et see armastus ja lugupidamine , millest me kohe täpsemalt räägime . ja sa siin mainisid ka juba nende enda suhet abikaasaga , et ja. Saara on ta naise nimi , et noh , lisaks oma siis endale vanemate selle mustrile , tülitsemise musterile , ta siis toob armsasti välja seal nende esimese konflikti oma siis tulevase naisega , et kui nad kolledžis kohtusid , siis üsna pea ta tegi abielu ettepaneku ja Saara oli nõus sellega , nad kohe ei abiellunud , aga nad olid kihlunud ja ta mäletab nende esimesi ühiseid jõule , kui siis Saara kinkis talle teksatagi . noh , tema siis avas karbi ja võttis selle välja sealt , tõstis niimoodi , vaatas , ütles aitäh , aga Saara selle peale siis nagu teatas , et sulle ei meeldis . Emerson siis vaatas teda oma suurte segaduses silmadega , ütles , et ei, mulle meeldib see küll . aga sai otsekohe vastuseks , et ei , sulle see ei meeldi , sa ei ole üldse elevil . imestunult kordas ta , et no mulle meeldib see . aga noh , ühesõnaga Saarat see ei veennud kuidagi . et miks nii ?
Ja siis ta läheb tegelikult selle jutu kirjeldamisega edasi ja tema solvus selle peale , et tema vastus Saarale , et talle see tagi meeldib , et see ei veennud Saarat omakorda . nii et tema tundis , et teda nagu , temast ei peetud nagu lugu ja Saara tundis samal ajal , et teda nagu ei armastata selle tõttu , et mees ei olnud piisavalt elevil ja ei noh , nii-öelda ei kilganud siis , et ta ju põhjendas seal ka mitu korda , et kui minule ikka midagi niiviisi kingitakse , siis tema tuli jällegi perekonnast , kus 20 korda ikka rõhutati erinevate nurkade alt , kui tore kingitus see on ja küll on vahva , et sa selle peale mõtlesid ja et alles noh , niiviisi nagu väljendatakse sellist hoolimist , et aga nii , nagu ta pärast ka oma naist kirjeldab , et tema naine on oluliselt suhetekesksem , tema on selline viisakas ja vagur , nautides ka suhtlemist , aga nagu ta ühes kohas ütlebki , et kas 20 aastat peaaegu koosnes tema töönädal 30 tundi sellist raamatute taga ja uurimistöös olemist . ja noh, kui ta hästi palju ka jutlustas ja tema teenistus niiviisi oli, et tõesõnaga tema ja raamatud ja tema ja uurimine oli nagu tema tugevus ka. Aga jah, et sellest loost oli nagu näha, kuidas mõlemad nagu said tegelikult haiget. Et midagi nagu hullu ju ei olnud, eks ole, üks tegi kingi, teine tänas kingi eest, aga tunnete tasemel ei toimunud kohtumist.
Et tõtub, et see oli siis nagu selline väike eelmaitse sellest, mis abielus tulemas on, et,
ja.
Et selliseid, noh, ma ei teagi, võiks öelda siis möödarääkimisi või armastuse keeles.
No eks me hakka jah, meil, kohe arutlemegi, et kuidas seda asja siis nimetada, et...
Kas räägiks sellest sünnipäeva näitest ka, et see kingituste asi nagu on meie peres ka üsna selline, et noh, mis aegajalt tekitab meil probleeme, mitte, et ma nüüd siin väga tahaks paralleele tõmmata, aga noh, sarnaselt Emersonile minul ka see sünnipäevade kingituste saamine eriliselt nagu ei ole mingi väga suur teema nüüd, et mitte, et mulle ei meeldiks kingitusi saada, aga noh.
Jah, kus juures, kui ma lugesin.
Sinu jaoks on see nagu, mulle muja jäänud nagu oluliselt nagu tähtsam teema.
Ja kus juures tõesti, kui ma lugesin seda näidet, siis ma sain aru ka, et miks siin see väga kõnetas see näide, sest meil ka tõepoolest tihti on niivisi, et kingitus tehakse lahti ja siis öeldakse normaalne on ja... Üks sõna ja kogu tagasi side kõigele sellele tundidele ja võib-olla nädalatele ette mõtlemisele, kuidas üllatada oma meest ja tõepoolest siin ta toob ka näite sellest, kuidas naine tegi tema peal katse, peites ära kõik sünnipäevakaardid, mis temal naisele siis tulid, nii et ta ei tuletanud oma mehele kordagi meelde, et tal on sünnipäev tulemas või et nüüd on tema sünnipäev.
Hoolitses selle eest, et väliseid vihjeid ei oleks
kuskil. Just, et kas mees mäletab, eks ole? Ja siis, kui sünnipäev...
No, väga alatu, ma ütleks juba ette ära. Väga alatu.
No see autor igatahes väga, Emerson siin väga armulikult seletab seda, et naine ei teinud seda pahatahtlikult üldsegi mitte, et lihtsalt ta toob seda kui näidet sellest, milline ta on natukene ja miks see ühele võib korda väga minna. Et, ja siis, kui on sünnipäev käes, siis ta käis veel mingi oma sõbraga kuskil väljas söömas, oli nii.
Lõunat söömas, jah.
Ja kui tõhtul koju tuli, siis naine lihtsalt niivisi pool muijates küsis, et kuidas te mu sünnipäeva siis tähistasite ja siis ta tundis, ta kirjeldab seal, ta tundis, kuidas ta vererõhk varvastest kuni peani tõusis ja ta sai aru, et ta on midagi väga olulist unustanud, aga millegi pärast ütleb, et ta tundis ka sellest etteheidet.
No sellepärast, et ta nagu ei teindu meelega seda selles mõttes, et Saara oli ise nagu pingutanud, et neid vihjeid nagu peita, et, mm-hmm. et selles mõttes ta sai aru, et ta nagu jah, et nagu olesti teinud midagi, aga et ta nagu päris tervet süüd nagu ei tahtnud ka enda peale võtta, et natuke oli nagu ebaõiglaselt lõksu püütud, ütleme siis nii.
Jah, noh, siin on jah erinevaid tõlgendamisviise, et ta pigem siin analüüsib ka seda oma tunnet ja seda oma kaitsesse minemist ja kuidas teda nagu just kui jah, oli niimoodi kasutatud ära.
Jah, miks Saara nagu seda katset tegi, on natuke see sama see küsimus nii-öelda, mis siin Emerson ikka jälle ta jõuab selle sama teema, nii mis naistel on, et kas ta armastab mind ikka nii palju, kui mina teda armastan.
Mm-hmm.
Et ka siin selle katse mõte oli siis see, et noh, kas ta ikka mäletab, kas ta, et mina kunagi ei unusta ära, et kas tema nüüd peab meeles, et see on nagu nii oluline küsimus, millele noh, naised otsivad kogu aeg vastust erineval moel siis. No ma ei tea, et kas mina olen mõelnud, et noh, et kas naised siis kunagi ei unusta ära? On see nagu päriselt nii?
No, kuigi ta on õppinud meeste ja naiste erinevusi väga palju, nagu ma aru saan siin oma magistritööd ja asju, mis ta on teinud, on ju, siis mina nagu arvan, et ikkagi on nii mehed kui naised, kes võivad ikka unustada neid asju. Aga naistel on kaldus tõesti võib-olla detaile natuke rohkem tähele panna. Kõik oleneb ju ka, millega see naine tegeleb, eks ole, ja jälle millisest perekonnast ta tuleb. Et see ei saa päris nagu sellist meelde jätmist seostada mingisuguse meheks või naiseks olemisega. Aga kahtlemata kõik asjad, mis on inimesel olulised, jäävad talle paremini meelde. Et mina tean väga hästi mehi, kes loevad ka samamoodi unustamisest välja sinu pühendumistöösse näiteks. Et noh, võib ka ju niivisi näha seda asja, et kui sul mõtted on mujal kuskil ja kogu aeg, et kus sa siis oled, millega sa tegeled. Ja sõnaga, mina vaataks seda natuke laiemalt seda unustamist, et aga tema toob seda välja küll, kui ikkagi väikse meeste naiste vahelise erinevuse, kui vähemalt nende oma pere näitel.
ja no ikkagi ma nagu mainiks juurde, et noh, et noh, lihtne on nagu rääkida sellistest stereotüüpidest, on, et mehed nii, naised naa, et noh, et me lihtsalt ma kordan igaks juhuks, et noh, me nagu täiesti anname endale aru, et kindlasti on kuulejate seas ka nagu naisi, kes võibolla nagu kelle jaoks see sünnipäeva teema üldse ei ole nii suur teema või on mehi, kelle jaoks näiteks on, on ja. Et proovige siis sellest üle saada. Et lihtsam on
jaa,
mingitest
no,
asjadest
räägime,
lihtsalt rääkida niimoodi, et vot mehe
nüüd
nii ja naised.
Paneme oma pere näite ikkagi siia vastu siis autoritele, siis tõepoolest pärast laste sündi näiteks, noh, minu sünnipäevad on minu enda jaoks muutunud nii vähe tähtsaks, et ma tõepoolest pean iga aasta meenutama, et kui vanaks ma nüüd sain, et aga noh, teatud ootus suhtekontekstis muidugi, et mehel see meeles on ikka alati olemas.
Mm-hmm. No aga läheme edasi, et kui meil on nüüd selline tore teooria on ju, mille on jõudnud inimene, kes töötab peaaegu 20 aastat pastorina kuskil, biiblituurinud ja nii edasi. Et,
ja mitte no, siis, lihtsalt pastorina, ta väga mitu korda rõhutab, et ta on kasvava koguduse pastor olnud.
Ja,
et nii ole kui pastorina see väga oluline.
Et siis noh, mingi seos selle teooria ja biibli vahel ju peab olema. No nii, et kõlab nagu loogiliselt, et...
Jaa, et kas me räägime sellest teooriast nüüd, et kuidas ta siis jõudis selleni? Ühesõnaga, siin ta alguses veel toob erinevaid näiteid selle kohta, kuidas neil mõlemil on vead, et nad pole mingisugused ideaalne abielupaar, vaatamata sellele, et ta on ka sellel teemal kõvasti haridust saanud ja nõustanud väga paljusid teisi paar, aga ta toob näiteks, kuidas nende peres on jätkuvalt probleemiks see, et tema unustab märjat kätteretikud igale poole laiali ja et tema on olnud väga ärritunud oma naise peale, kes köhib. Siin on öeldud, et eriti kui palve aeg oli, et kui naine alguses nende abielu aastate algus hakkas köhima, siis et ta kuidagi ei saanud aru, kuidas inimene ei saa siis tagasi hoida. Et noh, et sellised igapäeva elu teemad, mis võivad närvidele hakata käima ja millest sa loed välja, et teine kas ei pea lugu millestki või ei armasta sind piisavalt, on küll ja küll. Aga Efeslaste 5.33 on siis see tekst, mille põhjal siis tema jõudis teatava sellise reeglini või valemini. Ja see kõlab eestikeelses siis uuemas tõlkes järgmiselt. Igatahes armastagu iga üks oma nais nagu ise ennast, naine aga pidagu oma mehest sügavalt lugu.
Et noh, kontekstis võib öelda, et see tekst pärineb sealt lõigust nii-öelda, mida nagu päris palju noh, siteeritakse ka abielu ja kontekstis ja igasugustel laulatustel ja nii edasi, et see ei ole mingisugune, ma ei tea, nurgatagune mingi avastus, on ju. Ja oma, noh, ta ütleb, et oma pastoritööst tulenevalt on tal olnud eesõigus siis nii-öelda 30 tundi nädalas, iga nädal on ju biiblit uurida ja ka tema on laulatustel ja korduvalt jutlusi pidanud selle biiblisalmi põhjal ja noh, tal on ka need doktorikraad selle pereteemadel ja nii edasi, magistrikraad kommunikatsioonis ja et mingil põhjusel ta ei olnud nagu varem seda seost armastuse ja lugupidamise vahel märganud, millest siin Paulus räägib. Et nagu sa lugesid, et Paulus ütleb siin selgelt, et naised vajavad armastust ja mehed lugupidamist. Ja no Emerson ei ole siin sõnadega kitsi, et ta ütleb, et see seos ei ole mingi lihtsalt järjekordne väike teoorekene, millele ta on mõned kirjakohad lisanud, vaid ta teeb julge väite, et ta ütleb, et see lahendab iga abieluset tuleva probleemi. Ta lisab, et see, kuidas igatsus armastuse järele ja vajadus olla lugupeetud määrab ära selle, milliseks sinu abielu kujuneb. Mm-hmm. Et see on nagu fundamentaalne.
Aga julge ameerikalik väide, et see lahendab kõik probleemid ära, aga noh, tulebki olla vist julge, et müüa nii oma raamatud kui ka kursuseid, mida ta viib ju läbi. Pärast 20. Pastoriks olemise aastat ta lõigi siis sellise kursuse, mida ta siis läbi Ameerika käib ja jagab ja õpetab nii, et ja tõesti tal on väga palju tagasisi, et selle kohta, kuidas just nagu selline kahetine vaatamine armastamisest ja lugupidamisest lahendab väga paljusid probleeme. Ja mitte ainult siis algavatel abieludel või lahutavatel abieludel, vaid ka neid abielusid aidanud, kes on väga-väga kaua olnud suhtes ja kes otsivad ka endale uut elukaaslast või et see seletab väga paljusid solvumisi ja mitte mõistmisi.
Jaa, minu jaoks on see üks lemmikutest suhteraamatute seas noh , see ei olnud üldse kaugeltki mingisugune esimene suhete teemaline raamat , mida ma lugenud olen , et ma enne selleni jõudmist nii-öelda olen mitmetel koolitustel käinud ja mitmeid raamatuid lugenud ja nii edasi , et ja kui ma nagu seda lugesin , siis nagu esimese hooga noh , tõesti oli niisugune ahhaa või et noh , mingi äratundmine nii-öelda . et kui ma nüüd nagu olen rohkem sellesse süüvinud nii-öelda , mis ta noh , mis see uba siin siis on , et noh , ei ole tegelikult ju midagi nüüd nii unikaalset . et eks ta räägib ikka nendest samadest asjadest võib-olla natuke teiste sõnadega ja teise nurga alt , et
sest et Jeesus isegi on kasutanud ju sellist printsiipi , põhimõtet , et kõik juudid väga hästi teadsid kümmet käsku ja kõiki neid tuhandeid otsa veel , mida järgiti ja tehti ja siis , kui Jeesus tuleb järsku välja sellise lihtsa reegliga , et armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast , siis ma usun , et väga paljudel kuulajatel oli ahaa , ah nii on mõeldud seda kõike , on ju . et selles mõttes tõesti Emersoni selline lähenemine on geniaalselt lihtne ja küllap ta siis jääb ka paremini inimestele meelde .
kusjuures ta jõuab selle ka , mis sa just ütlesid , et armasta Jumalat üle kõige , et kogu selle oma teooria arengu lõpuks nii-öelda ta jõuabki Jumalani ka , aga sellest kohe peale pausi .
Üheskoos.
Mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlep ja me räägime siin siis doktor Emerson Eckeridge'i raamatust Armastus ja lugupidamine. Ja oleme väikse sissejuhatuse ära teinud, et võib-olla on õige hetk natuke rääkida siis et kokkuvõtlikult, et milles tema see teooria siis nagu seisneb.
Jah, ja jutt oli siis Efeslaste viienda peatüki 33. salmist, mida uurides ta jõudis nende kahe seose vahele, et et mehed vajavad väga, et neid austatakse ja neist peetakse lugu ja naised vajavad armastuse tundmist. Ja kuigi ta oli palju sellel teemal ka enne jutlusi pidanud ja üldiselt sellist armastamise teemade raamatuid on väga palju, siis tema jaoks oli ka selline aha-efekt selle seose nägemine selles tekstis, et kuidas lahendada palju sidabielu probleeme.
Jah, et ütleb, et kui nüüd ütleme näiteks siis, et naine näiteks ei käitu mehe suhtes lugupidavalt, ta võib teda armastada, aga noh, et mees tajub, et lugupidamist seal taga ei ole, et siis mehe reaktsioon on selline mitte nii väga armastusväärne, mis omakorda jälle paneb naist käituma mitte lugupidavalt ja ühesõnaga tekib selline kinnine ring, mida siis Emerson nimetab siis konflikti ringiks, ütleme siis nii. Et see on nagu lõputu ring, et toidab ise ennast. Ja ta väidab siis, et kui me ei õpi nagu seda konflikti ringi nagu kontrolli alla saama, siis see ringleb ja ketrab ja ketrab ja keegi päriselt kuskil ei tea, millal see lõpeb või kuhu see välja viib. Ja no, ütleme statistika järgi tüüpiliselt
pooled viivad lahutuseni.
Lahutuseni, no.
Jah, et ta räägib siin sellest, et naisel on loomulik kalduvus reageerida mehe mitte armastamisele või see, kui ta tunneb ennast mitte armastatult sellise pelgamisega või et ta nagu ei taha olla sõbralik ega midagi ja ta nimetab seda just loomulikuks kalduvuseks. Ta ei räägi sellest, et ei oleks võimalik olla teisiti ja tegutseda teisiti üksteise suhtes, aga et see on selline nagu teatav paratamatus, et meil on loomulikud kalduvused siis vastata sellega, mida me ise tunneme. Ja siis ta pakub lahendust, et kuidas ka loomulikule kalduusel ikkagi vastu seista Jumala abiga ja et kuidas Pauluse nõuannet järgides siis ka asjad võiksid terveneda.
Ja see on siis üks esimene nagu ring, mille ta välja toob, või tsükkel on ju, et see konflikti tsükkel, et tuleb nagu õppida märkama, millel jälle nii-öelda selles konfliktirattas ollakse ja õppida sellest nagu välja astuma või seda peatama või vähemalt hoogu maha võtma. Aga ta jõuab ka teise ringini, mida ta nimetab siis energiaringiks, mis pakub meile siis seda armastuste lugupidamist. Et nii-öelda, kui see konfliktiring on selline, mis nagu meid kurvaks teeb ja õnnetuks teeb, kui me saame selle pidama, siis on nagu hästi aina, aga et noh, edasi võiks tulla siis selline positiivne ring, et kus me siis saame seda armastuste lugupidamist, mis aitab meil siis sellest konfliktiringist nagu võimalikult eemal püsida. Ja kolmandaks ta jõuab siis nii-öelda preemiaringini, ehk siis kuidas nautida jumaliku abielu pakutavat head.
Jah, ja see oligi linnu lennul tegelikult terve selle raamatu ülesehituseks ole, kuidas konfliktide ringist jõuda preemiaringini, vahepeale jääb nii-öelda see energiaring ja siis saavad lahendatud asjad.
Kõlab natuke esoteeriliselt.
Jah, aga no täna me ei räägi nendest kahest teisest, eks ole, me räägime täna pigem sellest, kuidas kontrollida konflikte või konfliktiringist.
Aga miks just see armastus ja lugupidamine? Et Emerson ütleb, et sinna konfliktiringi on väga lihtne sattuda. Et selleks ei pea väga palju pingutama. Ja kui me õpime arvestama siis neid üksteise vajadusi selle armastuse ja lugupidamise vastu, noh, on võimalik sellest rattast välja saada, sest konfliktirattast. Aga miks just need kaks, armastus ja lugupidamine. No, siin sai mainitud ka näiteks seda viit armastuse keelt, Gary Chapmani poolt kirjutatud, et väga populaarne eesti keeles ka olemas. Tema toob välja viis armastuse keelt, mitte kaks või üks või kolm või neli, viis. Väga hea paarisuhta koolitus PREP, mis on ka Eestis populaarne ja tuntud ja tunnustatud. Seal räägitakse kuuest armastuse keelest, mis on no, praktiliselt kattuvad selle viiega, millest Gary Chapman räägib. Et kuidas nüüd Emerson nüüd järsku siis nagu ainult kahega hakkama saab? Et armastus ja lugupidamine ja see seletab kõik ära.
Ega ta ei saagi selle kahega päris hakkama, kui muidu ju piisaks võib-olla ainult ühest A4-sest sellisest kirjatükist ja kui see kuidagi imelisel kombel peaks kõik lahendama. Et eks ta oma peatükides samamoodi puudutab kõiki neid keeli ja oma näidetes samamoodi, aga küllap igal doktoril ja igal õpetlasel on oma viis, kuidas asju seletada, kuidas see tema jaoks on saanud nii-öelda selleks ahaaks, nagu ta nimetab seal, ja kuidas teatud pusletükid kõik nagu paika loksuvad. Et ta ei räägi midagi väga, väga nüüd erinevat kõikides teistes suhete raamatustest, aga tal on oma viis.
No ta ise püüab sellele küsimusele vastata ja ta ütleb, et see vastus on siis ka kaheosaline, et esimene osa siis nagu on see tema nõustaja ja abikaasaks olemise kogemus. Et jälle ta nagu jõuab selle, ütleme naiste poole pealt siis selle küsimuseni, et naisi nagu vaevab see küsimus, et kas ta armastab ikka mind nii palju nagu mina. Ja naiste siis selline nagu soov on see, et mees peaks muutuma tundlikumaks ja hoolivamaks. Nii-öelda, noh, ta naine tajuks seda armastust. Aga kahjuks selline tavaline lähenemine naiste poole pealt sellele probleemile on selline, noh, kaeblemine ja kriitika. Ikka selleks, et noh, mees oleks nagu motiveeritum kuidagi seda armastust pakkuma. Egerits ütleb selle peale, et tavaliselt on see taktika sama edukas, kui üritada müüa messingist sõrmenukke ema Teresale. Ja teiselt siis meeste poole pealt, meeste peamine küsimus ei ole see, kas naine armastab mind sama palju, kui mina teda armastan. Ei. Ei, nagu see ei puuduta eriti, et kui ta meeste käest küsib, siis noh, mehed nagu ütlevad, jah, noh, ikka armastab, et nad on nagu selles armastuses kindlad. Et ütleb, et nõustamisel ta tihti meeste käest siis küsib, et kas naine armastab neid, sellele tuleb alati siis jah, ja siis kui ta järgnevalt küsib, et
kas sa meeldid oma naisele?
Jah, et kas sa meeldid naisele? Siis tüüpiliselt on ei. Ehk siis, et nagu, ja seda eid, seda meeldimise eid, nagu mehed tihti, mitte alati, aga tihti nagu tõlgendavad sellise mitte lugupidamise või vahest lausa põlgusena. Ja sarnaselt naistele, aga mehed nagu siis noh, tajuvad seda ebamugavust ja püüavad olukorda kuidagi parandada. Ja kui naised siis püüavad siis virisemise või kriitikaga motiveerida mehi rohkem armastama, siis noh, meestel ei ole väga palju parem taktika, et nemad lihtsalt käituvad mitte armastusväärselt. Püüdes siis motiveerida naist suuremale lugupidamisele, mis on noh, sama edukas kui siin Egerits toob võrdlus, et Amishist talunikule kastikat üritada müüa. Et Amishist talunikud on siis need, kes hobusega ringi käivad ja kõplavad oma põldu, et nad ei ole huvitatud kastikatest.
Et jah, et kui me mõtleme silme ette, kuvame selle konfliktide ringi, kus mees just kui karistab naist või motiveerib naist olema tema suhtes lugupidavaim ja naine selle kaudu omakorda motiveerib siis meest armastama ennast rohkem. Et siis see ring on nagu lõputu ja toimub nagu mingi üksteise kogu distsiplineerimine on ju. Ja kui seda ringi kuidagi mitte katkestada, siis langetakse nüüd teiste teooriate põhiselt siis sellise lapsevanema rolli üksteisega. Ja siis kaob ära suhtes selline võlu, sära, ligitõmme ja kurbus tuleb asemele.
No see oli nüüd see üks pool tema vastusest, et teise poolena ta toob välja no selle sama kirjakoha, mida Paulus ütleb, on ju väga selgelt, et naisi tuleb armastada, mitte et võiks või peaks või et tuleb ja mehed vajavad lugupidamist. Et see on tal seal nii selgelt nii-öelda välja öeldud ja armastuse kohta ta kasutab siis sõna agape, no, mis on tingimusteta armastus ja selle lugupidamise kohta ka, et sellest sõnastusest tuleb üsna selgelt välja, et, no, et siin mõeldakse nagu tingimusteta lugupidamist. Et see ei ole selline, et võt siis, kui ta must lugu peab, et siis ma teda armastan. Ainu. Või et või pean temast lugu siis, kui ta mind armastab. Ainu. Väid, et ei, et see tuleb nagu mõlemas suunas iga ilmaga igal juhul teha.
Ja ta toob siin sisse sellise usumõõtme, et isegi kui sa ei tunne, et teine on lugupidamist väärt, siis sa usus annad oma parima ikkagi, et sellest inimesest head arvata ja temasse uskuda.
Just. Ja see on ka tegelikult, see viibki sinna tegelikult raamatu lõppu ka või selle kolmanda ringini, kus see Jumal mängu tuleb, et Jumala väes nii-öelda ka seda usku saab nii-öelda siis hoida. Aga no, nagu me siin oleme rääkinud, et igasugused neid suhteteooreid on ju palju ja mis selles siis ikkagi nii erilist nüüd on? Miks me sellest siin nii pikalt räägime ja veel tahame mõne saate veel teha?
Ja küsimus. Eelkõige sellepärast, et mu abikaas on väga vaimustunud sellest raamatust, ma ei oska rohkem küll midagi ütelda. Et mina lihtsalt põnevusega ootan, et kuhu meie arutelud ja vestlused viivad ja olles lugenud ka seda neid esimesi peatükke, et seal on palju põnevat, väga palju häid näiteid ja noh, nagu me oleme eelnevates saadetes rääkinud, see teema, kui me tahame, et suhe saaks paremaks või et me tahame edukamad suhtes olla, siis see teema lihtsalt peaks meil päevakorras olema ükskõik mis nurkade alt ja selles suhtes on mina olen nagu põnevil, et jälle üks huvitav nurk, natuke teistmoodi lähenemine ja nii nagu korrutustabel jääb hästi pähe, õppides ära 6 korrutamised, siis 7 korrutamised, kuigi need numbrid oma vahel just kui korduvad, siis see on vajalik, et meil mingid asjad saaksid selgeks.
No nagu mina ennist ütlesin, et noh, miks me üldse selle raamatu valisime, mitte sellepärast, et see nüüd on maida maailma kõige parim või põnevam variant, vaid et noh, sellest meie keeleruumis võibolla nagu vähem räägitud kui mõnest teisest asjast ja jah, mind kui mees ta nagu kõnetas, et noh, keegi siin selle viie armastuse keele raamatu kohta ütles ka, et hästi, et noh, et tüüpiliselt nagu meestele see väga meeldib, sest ta on selline loogiline, metoodiline on ju, et oota nii, teed naa, on nii, nii, on ju, noh, et siuke nagu sa loed, konkreetsed juhised on ju, meestele meeldib siuke lähenemine, noh, et siin see Egeritsi lähenemine on nagu sarnane, et väga konkreetne, loogiline, seletab ära, et
no, minu jaoks küll nagu peas tekis konflikt, et minu arusaamises armastuses ei ole kuidagi lugupidamine kuskil teises servas või, et minu jaoks on nüüd nii üks sõna, et lüüa neid lahku on omamoodi põnev, huvitav, aga just täna lugesin ka Korintuse 13. Peatükki, kus seletatakse, mis see armastus on. Ja iga kolmas sõna me võiksime viia tagasi lugupidamisele, kus ta seletab lahti, mis on armastus. Aga jah, et palju uurimisi tehakse ka teatud teksti põhiselt, tema on võtnud selleks Efesuse kirjateksti ja ma arvan, et sellel on oma kuju
no, tulemas. Aga et kui nüüd konkreetselt selle tema teoore juurde tulla, et noh, ta ise toob välja, et ta nagu teistest võibolla siis eristub nagu selles võtmes, et armastuse komponendist nagu räägitakse või kirjutatakse hästi palju, et sealt palju raamatuid kirjutatud on ju ja ta toob ka neid seal Beatlesite tuntud laulust All you need is love on ju, et kõik, mis see vajad on armastus, et siis noh, tema kogemuses nagu see alati nii ei tööta, et ainuke, mida on vaja armastus, et on nagu midagi veel või vähemalt siis, et seda armastust võib nagu väljandada väga erinevalt, on ju, erinevate tahkudalt ja me näeme seda nagu erinevalt, tajume seda erinevalt. Noh, täpselt see sama asja, millest ka nendes armastuse keeltes räägitakse, on ju.
Jah, ja sellepärast mulle tundub ka, et see raamat on natukene kaldusele lugupidamise mõiste nagu lahti seletamisel ja
just, et tema siis nagu oma rollina näeb seda, et on selle nagu selle meeste poole selles valemis nagu esile toonud, on ju.
Mm-hmm.
Et lisaks armastusel on vaja nagu lugupidamist, et mehed ja naised tajuvad seda armastust natuke erineva nurgalt. Ja tõenäoliselt sellepärast aga natuke rohkem võibolla sellest lugupidamise poolest siin räägib ka. Ühesõnaga, minu arust nagu on huvitav ja kaasa arvalt kirjutatud, mind kõnetab fundamentaalselt väga võibolla teistest isegi ei erine, niimoodi üldplaanis, noh, ütleme, kui ma võrdleks seda näiteks selle sama viie armastuse keelega, et siis Gary Chapman nagu keskendub nendele sellel kommunikatsiooni poolele, on ju, et kuidas me nagu näeme ja tajume seda armastust erinevalt ja et noh, et nagu annab juhiseid, kuidas siis seda võõramat keelt nii-öelda ära õppida ja suhelda. Tegelikult ta räägib sellest samast, sellest ringist, on ju. Et kui me räägime erinevat keelt, on ju, siis me oleme nii-öelda selles konflikti ringis, on ju. Aga ta ei ütle seda välja, ta keskendub nendele keeltele. Et siis noh, Emerson keskendub just sellele kommunikatsiooni ringile, et selle tsüklile, on ju, selle mustrile nii-öelda, mis tekib. Ja eristab siin siis nagu sai öeldud, et kolm erinevat on ju konflikti ringi ja energiaringi ja siis seda preemiaringi. Ja tegelikult ta räägib nendest samadest keeltest ka, aga ta nendest ka nagu mööda ei saa ja ta see ei jää ainult selle kahe pinnale, et armastus ja lugupidamine, et nagu sa siin ütlesid ka juba, et tegelikult ta läheb sügavamal, et järgnevates osades siis nii-öelda just selle positiivse ringi juures siis ta jõuab selle nii, et kummagi nii mehe kui naise jaoks, kummagile ta annab nagu 6 erinevat siis noh, nii-öelda jutumärkides keelt või tööriist on nagu millele peaks tähelepanu pöörama või mis keeles peaks rääkima, mis vajadusi peaks täitma. Ehk siis noh, see teeb kokku siis, kui nüüd 6 ja 6 kokku liita, siis 12 erinevat, et see 2 jagu läheb nagu 12-ks, et ühesõnaga noh, siin on nagu, on minu arust nagu küll, mida uurida ja rääkida. Aga võibolla selle saate nagu lõpupoole tüürides, et peaks ikkagi natukene rääkima sellest ka, et kuidas siis sellest konflikti ringist nagu välja rabeleda, et jah, rääksime, et see nagu tuleb, on ju, et erinevad kalduvused meestele naistele, et sinna on lihtne sattuda.
Mm-hmm. Et ta siin alustab kahe näitega jälle oma abielust, munade praadimise näitest, et Saarale tema abikaasal on siis komme, keda muna praeb, pipardada nad nii öelda või rohkelt peaaegu mustaks teha need munad ja talle see väga ei meeldi. Aga,
mis mõttes väga ei meeldi?
Talle üldse ei meeldi.
Üldse ei meeldi. Ta ei paneks üldse pipard.
Ja, aga, ja nad on rääkinud sellest ka väidetavalt siis sadukordi ja kui naine on jälle munade tegemise lainel, siis on jällegi need, mis tema lauale satuvad, kõik on ikkagi pipra ka. Ja tema siis räägib seal sellest, et kui ta nüüd hakkaks keskenduma ja väga süvenema sellesse, mida tema naine teeb ja arvama, et ta teeb seda sellepärast, et ta ei pea minust lugu või vihkab mind või ma olen kuidagi paha, et siis sellel pole nagu pikka pidu sellisel suhtel, et ta valib, teeb teadliku otsuse valida, et naisel läks ka võibolla jälle meelest ära oma tuhinas see teema ja et mu naine sisemalt ja sügaval sisimas armastab mind ja mul on väga tore naine ja et kõik on tegelikult hästi.
Et ta tegelikult armastab, ta oli lihtsalt autopiloodi peal või ta ühesõnaga ratsionaliseerib endale selle ära, et ta ei konverteeri seda nagu
mitte pahadeks tunneteks ja selliseks.
Ja siis teistpidi näide siis, et kuigi see tundub nii uskumatu, see ma ei tea, kõik inimene on raamatu kirjutanud ja doktorikraad ja et ta kirjutab, et tema probleem on, et ta jätab asju loakil,
Mitte ainult asju, vaid ka kõik kapiuksed jäävad lahti.
Kapiuksed jäävad ja lahti, mingid
raamatud põrandale selle asemel, et lauale need panna.
Purud kõigi kapile ja jah, raamatud põrandale, rätikud kuskile magamistuva põrandale ja nii edasi. Mis kõlab natukene uskumatult, aga küllab see nii on siis. Ma täitsa kujutan ette, et see võib sellist, nagu ta natuke kirjeldas ka Saarat seal, et selline natuke siis korrasuhtes tundlikus on Saaral natukene kõrgem kui temal on. Et siis see võib häirida. Ta ütles, et ta päris perfektsionist ei ole, aga ühesõnaga, et tahab, et kõik oleks korras. Asjad oleks oma koha peal, et miks jätta retikud sinna magamistoo põrandale, kui vannitoos on nagi olemas. Või mis iganes, raamatu võib ju sinna sama kõrvale riiulile panna, et see võtab ainult mingisuguse sekundi aega. Aga et ta lihtsalt on ju selline, nagu ta seal kirjeldab, et tüüpiline muster on selline, et käib oma udus ja mõtetes ja uurimistes on ja lihtsalt ei pane tähele. Ja pärast, kui ta ärkab nii-öelda ja vaatab ringi, et siis imestab ka, et miks ma selle ukse lahti jätsin. Aga et Saara siis teiselt poolt on, kuidas öelda siis, mitte et nüüd öelda, et aksepteerinud, aga ühesõnaga ta teadlikult nagu võtab seda kui sellist, et ta ongi selline, et see ei ole nagu mingi teadlik mitte armastamine või et ta jätab neid lohakile sellepärast, et ma ei meeldi talle, et ta ei armasta mind või et ma olen midagi valesti teinud.
Aga kas, mina neid näiteid lugedes, minul tekis kohe selline sisemine arutelu endaga, et kas siis nii peakski või? Alla andma mingis mõttes, et need rätikud seal põrandal on tõstmise üles ära panema või võibolla me ei ole nii palju abielus olnud, et mina ikka usun, et kui piisavalt tuhandetesse kordades võibolla mingit ütlemistega minna ja seda piisavalt armastusväärselt teha, et siis teatud harjumusi on ikkagi võimalik muuta, et ei ole päris nii, et see osutub täiesti võimatuks see märkete rätik panna kuhugi kuivama.
Minu jaoks siit kõlab see sama muster, millest seal alguses meil oli juttu, et kui naised tunnevad, et nende suhtes ei käituta piisavalt armastusväärselt, et siis see põhiline tööriist on see, et kui ma talle piisavalt pinda käin, et küllab ta siis muutub ja hakkab mind rohkem armastama ja paneb selle retiku ära.
Ma ei tea, selles mõttes, et kui me räägime siin sellest ringi lõhkumisest, siis see ringi lõhkumine on ka väga teadlik otsus, mis ei ole mitte kudagi kergem kui ühe retiku tõstmine näiteks tangele. Mõlemad nõuavad teadliku otsust, usku ja tegutsemist.
Jaa, nõus. Et lihtsalt nendes näidates ta nagu teigi välja, et see tõlgendamise koht on nüüd see teadlik otsus. Et sa näed jälle seda asja, mis on juhtunud. Ja sa tõlgendadki seda niimoodi, et jah, et see jälle juhtus ja ta tegi seda mitte teadlikult. Ta oligi autopiloodil, kui ta jälle seda pipart sinna munadele pani. Ta ei teinud seda teadlikult, pahatahtlikult ja nii edasi. Ja sa võtadki seda sellel hetkel nii-öelda kui paratamatust ainult, selles mõttes mitte kui pahatahtlikust.
Veel üks mõte, mis mul tekis, mis minu jaoks on konflikt ja mida autor ei ole suutnud nagu vähemalt mitte selles nendes peatükkides veel lahti seletada, et kui inimene raputab muna peale pipart palju ja sellest on väga palju kordi juttu olnud, siis kas võib olla nii, et kõik ei ole ikkagi seletatav, et ta sügaval sisimas mind armastab. Kui me räägime siin patuses maailmas elamisest, siis kas me mitte pole ka oma olemuselt kurjad ja aegajalt tahamegi oma teisele poolele koha kätte näidata, kuidas tuleks tegelikult süüa?
Loomulikult, no, sellest tuleb ka veel juttu, aina.
Mm-hmm.
Et see ongi see, nüüd see tingimusteta koht. Aina.
Mm-hmm.
Et me ei pea nagu ootama mingisugust tingimuste täitmist, aina, et siis ma hakkan ka mõistlikult käituma. Aga me peame täna nüüd selle osa kokku võtma, et järgmine kord räägime siis edasi, et juba täpsemalt siis sellest mehe ja naise vahelisest kommunikatsioonist ja nendest mustritest. Aga et kuidagi see tänane teema kokku võtta, et siis me oleme siin nüüd rääkinud konkreetselt siis ühest teoriast, mis põhineb siis kirja Efeslastele siis 5. peatüki 33. salmil, kus Paulus ütleb, et
iga tahes armastagu iga üks oma naist nagu ise ennast, naine aga pidagu oma mehest sügavalt lugu.
Just.
Tingimusteta seda nüüd tekstis ei ole, aga see on mõte.
Jah, et töösõnaga kõik, vähemalt siis selle autori väitel, kõik abielu probleemid on võimalik lahendada sellega, kui me õpime pakkuma siis meestena naistele armastust ja naised meestele lugupidamist, et siis meil on võimalik jõuda Jumala abiga paremasse suhtesse. Ja ületada need kareid, mis tüüpiliselt on pea kõigis abieludes. Et täna vist ükski nendest näidetest ei ole midagi väga spetsiifilist siin olnud, et ma kujutan, et midagi sellist või sarnast nii-öelda oleme peaaegu kõik kogenud. Ja saade on kõigi eelnevate hooaegade saadetega ka järel kuulatav Pereraadio kodulehelt. Ja saates olid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Pillak.
Olgu teil ikka üksteise vastu armastust ja lugupidamist. Kuulmiseni!
Nyt syykin.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.